En podcast fra Aftenposten.
I havet, langt nord, så langt at finnmarkinger blir søringer, stikker det spisse fjelltopper over isen.
Nå sier norske myndigheter ganske tydelig at det er ikke noe annerledes med Svalbard, det er som hvilken som helst del av norsk territorium. Men hvis du drar dit, så ser du jo fort at det er ganske annerledes.
Longyearbyen er verdens nordligste by, og det bor knapt folk så langt nord ellers på kloden. Men til gjengjeld er det folk på Svalbard fra all verdens kriker og kroker.
Det er vel noe sånt som 60 forskjellige nasjonaliteter som bor i Longyearbyen. Hvis du går på en bar eller kafé, så den som serverer deg fort fra Chile eller fra Argentina.
Det er et merkelig sted.
Og Svalbard er også unikt med tanke på natur. Og så er det nesten ikke infrastruktur på Svalbard heller. Det er én flyplass, det er nesten ingen veier, det er kaldt, det er mørkt, og du er nødt til å ha med gevær når du beveger deg utenfor grensen til Longyearbyen, fordi det er isbjørn. Det er virkelig den delen av Norge som gjør oss til Arktis.
Enn så lenge. For hva vil skje med Svalbard om USA raner til seg Grønland? Norge har sakte men sikkert strammet grepet sitt på Svalbard de siste 20 årene. Men er det nok til å holde russerne unna? Og hva med amerikanerne? Du hører på Forklart, i dag om Svalbards posisjon og fremtid. Det er mandag 19. januar. Mitt navn er Olav Eggesvik.
Altså det som er ekstremt er oppmerksomheten til nordområdene og til Arktis. Så jeg har jobbet med det her i 15 år, og interessen bare øker og øker.
Andreas Østhagen er forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt. Og vi er egentlig ganske heldige som har fått han til å fortelle om Svalbard her i studio. For han er ekspert på den politiske situasjonen i Arktis, og han blir nedringt av journalister fra hele verden.
Og det er jo ikke Donald Trump som gjør at interessen for Arktis øker. Han er bare et symptom på alt det som skjer i Arktis. Men selvfølgelig, når USA prater om Arktis på måten de gjør, så er plutselig hele verden opptatt av det.
Hvis du ser for deg en globus, så ligger Arktis helt på toppen. I midten har du Nordpolen, og rundt har du Grønland, Alaska, Island, nordlige Russland, Kanada, Sverige, deler av kysten vår og Finland. Og selvfølgelig Svalbard. Det er så kaldt at det ikke vokser trær der. Så hvorfor vil verdens stormakter så langt nord?
Så først og fremst så er de stormaktene som allerede er der, altså Russland og USA, ønsker å konsolidere sin kontroll, ønsker å beskytte, i Russlands tilfelle, beskytte sine strategiske kapasiteter på Kolahalvøya, altså sine atomvåpen, rett og slett. USA ønsker også å bygge opp sin kapasitet i nord, bygge isbrytere, sette inn mer militære styrker, også for å kunne beskytte sine områder. Og så ønsker de også å utnytte ressurser. Altså isen smelter, det vet vi jo alle. Det er muligheter for shipping, det er muligheter for ressursutnyttelse. Men vi ser også at ikke bare Russland, som er veldig viktig i Arktis, ikke bare USA, som har Alaska i Arktis, men også Kina, også India, også Indonesia prater om Arktis. Og på toppen av det, så kommer alle disse mindre landene da, som også er arktiske land, da det er Kanada, og så er de 5 nordiske landene, Norge inkludert.
Og Norges kronjuvel i Arktis er Svalbard. Og den øya var det mange som siklet etter på slutten av 1800-tallet.
Tyskland har sterke interesser på dette tidspunktet, Sverige har sterke interesser, Russland, som ikke da er Sovjetunionen, men Russland, på dette tidspunktet har sterke interesser, og man blir ikke enig, rett og slett.
Etter Første verdenskrig blir Svalbards skjebne avgjort. Litt som en takk for norsk hjelp under krigen, setter de seirende allierte seg ned for å snakke med Norge om Svalbard. De lager en avtale. Vi kaller det en traktat, og der lar de seg overbevise om at den øya skal være norsk.
Og måten de landene overbevises på er at borgerne til land som har signert traktaten skal ha lik rett til noen form for økonomisk aktivitet. Da tenkte man hovedsakelig på kulldrift, på fangst, på jakt, og man skal ha lik rett til adgang til Svalbard. Så dermed får Norge suverenitet over Svalbard, men samtidig så må man akseptere disse rettighetene til borgerne.
Så hvis du fra et av de 46 landene som har signert Svalbardtraktaten, så kan du flytte til Svalbard uten å søke om noe visum eller spørre noen om lov.
I tillegg er det et par deler av traktaten som omhandler skatt og militær aktivitet, hvor man ikke kan skattelegge aktivitet spesielt høyt på Svalbard, og man kan heller ikke bruke øygruppa til militære formål, eller man kan heller ikke opprette baser eller basestrukturer på øya. Så Svalbard er en unik del av verden og en unik del av verdenspolitikken på grunn av denne traktaten fra 1920.
Herrene med snurrebart og vest som satt rundt forhandlingsbordet etter Første verdenskrig visste kanskje ikke hvor viktig denne øya ville bli for Norge over 100 år senere.
Først og fremst fordi at det er Svalbard som gir oss tilgang til Polhavet. Altså det er Svalbard som gjør oss virkelig til en arktisk nasjon. Svalbard gir oss rettigheter til økonomiske ressurser rundt øygruppa. Enorm zone rundt Svalbard, hvor Norge har rettigheter til fisk, til olje, til gass, til havens mineraler, hvis vi skulle finne på å utnytte de. Isen i Arktis smelter. Det kommer til å bli mer shipping. Vi ser at Russland også bygger seg selv opp militært på Kolahalvøya. Svalbard er et steinkast unna Kolahalvøya. Og så ser vi det at forskning, internasjonal forskning knyttet til naturvitenskap og til å forstå klimaendringene, også er blitt ekstremt viktig for veldig mange land. Og Svalbard er en av de fremste plassene i verden for akkurat den type forskning. Og så er Svalbard et unikt case, hvor man i løpet av de siste par årene har innsett at kanskje Svalbard er særskilt utsatt i forholdet til Russland spesielt. Så etter 2022, egentlig etter 2014, når vi på en måte alle sammen begynner å innse at oi, kanskje Russland ikke er til å stole på allikevel, men spesielt etter 2022, så har norske myndigheter da ønsket å sikre at ikke vi blir utfordret på Svalbard.
Og hvis amerikanerne tar Grønland, hva skjer med Svalbard da? Vil Putin også sikre seg enda en attraktiv øy i nord?
Svalbard var ikke spesielt viktig i norsk politisk historie, frem til ganske nylig. Litt glemt del av Norge, kanskje, hvor man innså at man måtte opprettholde en befolkning på Svalbard for å på en måte praktisere norsk suverenitet, men det var ikke så mye snakk om Svalbard i norsk offentlighet. Men det har endret seg dramatisk de siste få årene.
Norske myndigheter har tatt grep for å gjøre det klinkende klart for alle at Svalbard er norsk.
Det har man gjort med å stramme inn på en del lover og regler. Altså man ønsker å motvirke denne ideen eller forestillingen om at Svalbard er fritt frem for alle sammen, eller at Svalbard er et internasjonalt territorie som deles av land. Det er det ikke, det er en del av Norge. Norge har suverenitet, det er norske lover og regler som gjelder. Og da har man også ønsket å gjøre en del av disse lovene og reglene mer tydelig, som blant annet med at du må for eksempel ha et sertifikat hvis du skal være turistguide på Svalbard. Kanskje ikke en stor sak, tenker man, men det er på en måte en inngripen da i denne litt ideen om en lovløshet på Svalbard, som har eksistert tidligere i hvert fall.
Det er lagt begrensninger på hvem som kan stemme i lokalvalgene, og det er innført betingelser for salg av eiendom.
Og så ønsker man også å ha mer kontroll over aktiviteten som pågår, da spesielt var det med at sysselmesteren sitt kontor er forsterket, PST er åpen om at de er til stede på Svalbard, i tilfelle man opplever noen trusler. Og så har man også for eksempel opprettet et kontor for forskning, som skal også i økning grad koordinere forskningen som skjer på Svalbard, hvor det er mange internasjonale forskere til stede. Så det er på en måte et knippe små grep som kanskje i og seg selv ikke er så veldig oppsiktsvekkende, men som totalt sett handler om å styrke norsk kontroll og norsk suverenitet på Svalbard.
Og så er det naturressursene, som det er en del av. På Svalbard skal alle land som har signert traktaten ha lik tilgang. Men det er på land.
Til havs, derimot, er saken en litt annen. Der mener norske myndigheter at Svalbardtraktaten ikke gjelder. Altså at vi per havretten har suverene rettigheter til økonomiske ressurser rundt Svalbard, og disse trenger vi ikke å dele på. De er ikke underlagt prinsippene i Svalbardtraktaten.
Ja, det mener Norge, men ikke alle er helt enige i det.
EU og flere andre land mener at jo da, det er Norge som bestemmer i havområdene rundt Svalbard, men all aktivitet der må forholde seg til Svalbardtraktaten. For det er det som ga Norge suverenitet over Svalbard opprinnelig. Man driver med aktivt fiske i dette området, men man driver ikke per i dag med olje- og gassutvinning eller mineralutvinning på havbunnen, til dels fordi at norske myndigheter har vært varsom mot å provosere fram denne konflikten ytterligere. Og da er det faktisk først og fremst EU som har vært den vanskeligste part, hvor nok Russland lurer litt i kulissene og synes at det er flott med krangel mellom allierte. Men hvis man velger å gå videre med mineralutvinning til havs, så er store deler av de områdene som vil bli utlyst i da, denne zonen rundt Svalbard. Og dermed da, vil man sette den konflikten på spissen. Og da vil jeg følge nøye med på ikke bare hva Russland sier, men også hva sier Kina, hva sier USA, hva sier andre land som kunne ha interesse av at den traktaten skal gjelde i de områdene.
Akkurat nå kan man si at det er ganske spent i Arktis.
We need Greenland. From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
Donald Trump gir seg ikke på at USA må eie Grønland. Og man kan jo håpe at han ikke ser på kartet og oppdager at det er flere artige øyer i Arktis. Men det er definitivt noen andre oppe i nord som vet veldig godt hvor Svalbard ligger.
Hvis USA bruker militærmakt for å sikre seg kontroll over Grønland, så vil sikkerhetsgarantien som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har lent seg på helt siden 2. verdenskrig, den vil stå for fall. Altså, vi kan ikke lenger stole på at USA vil komme til unnsetning på Svalbard eller i Øst-Finnmark eller i Oslo for den saks skyld. Og da blir kanskje Svalbard spesielt utsatt fordi at Russland har noen sterke interesser knyttet til Svalbard, og fordi at Russland har en idé om at egentlig så burde Svalbard være russisk, og fordi at Russland har borgere på Svalbard allerede i dag, sånn som de har lov til i henhold til traktaten fra 1920. Så Svalbard er ekstra utsatt, men det er ikke det samme som å si at Russland kommer til å ta Svalbard i morgen, men at Svalbard kanskje kan være det mest utsatte punktet territorielt for Norge, er ganske åpenbart. Gitt at USAs sikkerhetsgarantier ikke skulle holde lenger. Per i dag så er tanken at hvis Russland prøver seg på noe på Svalbard, som de har hintet frem til, altså russiske politikere har snakket om det i 10 år, så er tanken at allierte vil komme oss til unnsetning, og da først og fremst USA. Og hvis ikke vi har den garantien lenger, så kan vi selvfølgelig se til Storbritannia, til Tyskland, til Danmark, men det er en litt svakere garanti enn det USA tross alt kan stille med.
Jo mer Trump presser på for å ta Grønland, desto mer interessert kan Putin bli i Svalbard. Men Andreas tror ikke nødvendigvis det er så sannsynlig at den russiske flåten vil rykke inn for å ta øya med makt.
Den umiddelbare konflikten knyttet til Svalbard har vært hva er det som skal gjelde i havområdene rundt Svalbard. Direkte annektering av Svalbard, derimot, er en helt annen sak. Da forutsetter man egentlig at det landet som gjør det, det er egentlig kun Russland som kunne vært tenkt, er villig til å risikere en krig med Norge og en krig med NATO, eller hva nå en NATO blir i fremtiden. Men det som kanskje heller er en større bekymring enn direkte annektering eller en krangel om fiskeri eller mineraler rundt Svalbard, er hybride trusler på Svalbard. Altså at russiske aktører, først og fremst, men kanskje også kinesiske, kanskje også andre, skaper uro, splid, saboterer på Svalbard, rett og slett for å vri oppmerksomhet bort fra andre deler av verden, eller fordi at man ønsker å teste hvor interessert er egentlig USA eller Storbritannia i å hjelpe Norge med tanke på Svalbard. Altså man kutter en fiberoptisk kabel, eller man starter en lite opprør i Barentsburg, og så blir det en lokal konflikt som kanskje eskalerer til en bilateral konflikt mellom Norge og Russland, hvor Putin går inn og sier at her må de beskytte russiske interesser. Man seiler et par skip fra Nordflåten opp mot Svalbard for å signalisere at her burde Norge passe seg, og så ser man litt hvordan det utløper seg. Da vil Norge stå i en sikkerhetspolitisk krise. Vi vil være avhengig av våre allierte. Den viktigste allierte per dags dato er uforutsigbar og vil neppe tenke at dette er noe de skal delta aktivt i. Og så har du en sikkerhetspolitisk krise som Norge må håndtere. Det ville vært mye smartere fra et russisk perspektiv enn å bare skulle sende noen soldater og si at her har vi kontroll.
Synes du 2025 var spennende? Vi er knapt 3 uker inn i 2026. Kanskje det finnes et scenario, et lyspunkt i mørketiden som vi kan se frem til?
Beste tenkte scenarioet for Svalbard er at Norge sikrer en eller annen form for sikkerhetspolitisk garanti eller allianse med nabolandene våre, de nordiske, de nordeuropeiske og forhåpentligvis også de nordamerikanske, som gjør at enhver russisk tanke om eskalering på Svalbard vil bli da møtt med en motreaksjon eller avskrekking. Altså det beste vi kan gjøre for stabiliteten på Svalbard er å sikre at Russland ikke tror at de kan utnytte svakheter i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. I dag med forskningsleder Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt. Denne episoden er laget av Jonas Brenna, Kari Mette Hole og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er Iris Raknes Aksdal, Helle Årnes, Martine Muland Hagen og Mina Haugen Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra Det Hvite Hus YouTube-kanalen.